Кейінгі вақтарда халықара тәшкілатларының, ами ва ақпарат васетелерінің, дөлет әрбапларының, мұтақасыларының, зиялыларының тай хакимиетінің ұйғыр еліде ерлік ұйғыр, қазақ, қырғыз ва башқымы түркей мұсылман халықларге қаратқан бастырыш сиястиге ниспетен позициясы барған сөйлі текімі ашқарланмақта. Болып мы бұл зымынның асаси ағалысы болған ұйғырларының мінлет сүпеті де еқті сиясеттінің еліп беріліп атқалықы. Бұл сиясеттінің бірінші нөвәтті ұйғыр сәрхілеріге қартылғалықы бәс мұназыр қозғымақты. Еқінді Исраил қанылы 9 торыда ила қылынған ұйғырның тәғдірі, Русия алымлары Қытай Халық Жүмхүриеті де тәкітләнген кәсіптішіні химая қылды намлық мақалыда етілішчі, Русиядеке бір қатар мәшүр алымлар Қытай рейсі Ши Жинпин намыға ұчықат езіп, өз кәсіптіші, яны Тиби университетінің сабық мүдірі, Тиби пәлімнің докторы, профессор Халмұрат Ғопырны қамақтың бошытышыны сорған. Мәзкүр мақалыда ұйғыр елінде Қытайның басқыншылық сиясатына қарсы сан-санақсыз қозғалған көтеріп келген 10 миллионнан ашық ұйғырның қазірмі Қытай дәйелдері тарапынан бір бүтін мүлләт, халық сүпетінде жоқтылышқа дұш келіватқан халқы айтылған. Мақалы дегені дейлішчі, қазір ұйғырларының барлық тұрмыш тіршілігіне, жүріш-тұрышыны Қытай хакимиеті қатты контрол қылмақ деген. Әр кісілерге сақал қойыш, аял кісілерге yüzünü yipish, ularni ballarga musulmancha ot qo'yish, rasmiy lavozimlardagi uyg'urlarga ro'z tutish va boshqa erkinliklar madiy qilingan ekan. Shundoqla Xitoyning yig'ilish lagerlarida 100 minglab musulmonlar so'roqsiz tutilib, azob chekayotgan bo'lsa-mu, Xitoy dairalari bu lagerlarning asli maqsadini xalqaro jamoatchilikdan yashirmoqchi ekan. Mazkur xat to'g'riliq xabarlar Rossiyaning Echo Moskvi axborot agentligida e'lon qilingan. İctimai sorulardan ilgilişimizce, Rus tibi alımlarının uçuk heti tüendiki mezmunda yazılgan. Biz Rusya alımları, kestişimiz ve dostumuz, Şincan Tibi Üniversitesi'nin sabık müdürü, tibi pelerinin doktoru, Profesör Halmurat Qopur'un tağdırdığı çoğur təşvişinimiz. Onun bile alaqa 2017 yılın dekabr iyidin bu yan üzüldü. Bizden Profesör Halmurat Qopur bilen köpülügen yıllar yüküzgen birleşken ilmi tibbi tədqiqatlarımız toxtap qaldı. Pen jurnalının xəbərlərindən biz Profesör Halmurat Qopur'nun siyasi əyiblər bilen tutkun kılınğalıqını bildik. Profesör Halmurat Qopur ismi dünyaya tonulgan ataqlıq doktor və alımdır. Profesör Halmurat Qopur 30 yıldan oşuq vaqt Rusiyanın icadi ilmi, tibbi və bilim alaqları bilen bağlanğan. O Pavlov namıdaki 1. Sankt-Peterburg Tibbi Üniversitesi'nde tibbi fenler doktori disertasiyasını tayyarladı ve qorğıdı. İlmi ve oqutquçılıq işi bilen şuğlandı. Rusya ve Xitay Xalq Cumhuriyeti otursuda ilmi vekiller grupisini ve doktor oquqçılarını almaştırış işini uyuşturdu. Alımlarının xalqara ilmi muhakime yığılarını ve kurultaylarını uyuşturdu. Özünün ilmi ve tibbi işleri üçün Kalmarat Qopur Pavlov namıdaki 1. Sankt-Peterburg Tibbi Üniversitesi'nin, şundakla Sankt-Peterburg'daki Təcrübe Tibbi İlmi İnstitutu'nun təxri doktori digən unvanıga sazavar boldi. Biz Profesör Kalmarat Qopur'nun her kaçan öz vətininin, Xitayının vətənpərvəri bolğalıqını bilimiz. O köp yıllar Xitayda meditsinanı, ilimni və bilimni ravajlandırdı. Həm Rusiya və Xitay arasındakı dostluq və həmkarlıqni müstəhkəmləşkə çox həssi qoşdu. Muhtərəm Şin Jinping cənabları, biz Profesör Xamurat Qopur'nın təqdirigə şəxsən alışışınızı və onu keçirişinizi sorab sizə müraciət qılavatınız. Biz Profesör Xamurat Qopur'nın tez arada azad qılınışını ümit qılınız. Xəttin ilgilən məlumatlara qarğanda, onunla 8 kişi imza qoyğan olub, onlar Rusiya Fənlər Akademiyasının akademiki, Pavlov namıdakı 1-ci Sankt-Peterburg Tibbi Universitetinin müdiri, tibbi fənlər doktori, Profesör Sergey Bagnenko, şunaqla tibbi fənlər doktorları, profesorlar, akademiklar Vadim Vasilyev, Denis Dubrovin, Viktor Klimenko, Aleksandr Suvorov, Genrikh Safronov, Василий Трофимов, техника пәнлерінің докторы, профессор Александр Гогол екен. Біз юқырда аталған бұл хатқа имза қойған алымларының бірі, азыр Русияның Санкт-Петербург шәһәрінде яшаватқан тибби пәнлер докторы, Шинжан тибби университетінің профессоры Денис Дубровин білен алақылаштық. Радионы зияртыны қопы қылған Денис Дубровин әпәрді өзінің Халмұрат Қопырны 30 елдің бұя тоныйдығалқыны білдіріп мұндақ деді. Xalmurad bilan Sankt-Peterburgda dissertatsiya ustida bilishilgandi. Shundan keyin u meni Shinjang universitetiga taklif qilib, men u yerda 20 yil professor bo'lib ishladim. U mening yaqin do'stim va ajoyib inson. Uni siyosiy faoliyat bilan bog'labdi. U hech qanday bir siyosat bilan shug'ullanmagan. Chunki u o'pki kesildi bo'yicha atoqli olim bo'lib, ismi dunyoga tanilgan edi. U umuman o'z sohasi bo'yicha ilm fanni, shu jumladan Uyg'ur meditsinasini rivojlantirgan edi. Keyin Xitoylar hech qanday Uyg'ur meditsinasi mavjud emas. Buning borligini u o'ydan chiqarib olgan degan fikrlarni eshitdi. Ammo uning ilmiy adabiyotlari xalqaroda e'lon qilinib, uni butun dunyo tanib bo'lgandi. Shuning uchun uni hech qanday bir ilmiy to'pisi yo'q deb aytishga bo'lmaydi. Chunki bu allaqachon isbotlanib bo'lgan. Xalmurod G'opirga qo'yilgan aytga kelsak, uning o'lim jazosiga kesilib, yaqin orada buning ijro qilinishi mumkin degan tashvishli xabarni egilladik. Jazo 2 yilga kechiktirilgan bo'lsa-mu, bu vaqt o'tib ketdi. Biz 2 yil mobaynida uni qutuldirish uchun bir necha qitib urindik. Biz olimlar, tashqi ishlar ministrligi, Xitoy konsulligi, Moskvadagi elchixonasi orqali murojaat qilsak-mu, javob ololmadik. Hozirgi ochiq xatimizni biz mumkin qadar Rossiya va xalqaro ommaviy axborot vositalarida ko'proq e'lon qilishga tirishyapmiz. Denis Dobrovin yana o'z so'zida mazkur ochiq xatga Xalmurod G'opirni yaqindan tanigan va bilgan eng atoqli olimlarning imzo qo'yganligini, imzo qo'yuvchilar sonining bundan ham ko'p bo'lishi mumkinligini o'tirga qo'ydi. Biz Qozog'istonning Almaty shahridagi Asfindiyarov nomidagi tibbiy universitetining professori, tibbiy fanlar doktori Marat Asimov apandini ziyorat qilganimizda u bundoq dedi. Men ko'rdim, mazkur xabarni o'qib chiqqandan keyin bu menga nihoyatda qattiq ta'sir qildi. Sababi men uzun vaqt Xalmurod G'opir bilan nima ishlarning yuz berganligi, uning ishlarini qandoq bo'layotganligi haqida anglamagan ham bilmagan edim. Rusiya olimlarining Xalmurodni qo'llaganligi meni qattiq tavrandirdi. Buning barligi Xalmurod to'g'riliq meni asashga majburladi. Xalmurod G'opir kim? U olim, mashhur doktor, o'z ishining cho'q mutaxassisi. Ko'pchiligi Uyg'urlar duch kelgan masalalarni yaxshi bilmaydi. Shaxsan o'zim musulmonlarga qarshi emasman, ammo Uyg'urning ko'plagan masalalari musulmonlar bilan zich bog'lashtirilmoqda. Xitoy bundan foydalanib, Uyg'urlarni islom terrorchiligida, diniy asabiyligida ayblamoqda. Bu yerda masala faqat bevosita Uyg'urlar haqida, ularga qaratilgan qirg'inchilik, ularning yerini besilish, ularning tabiiy boyliklarini egallab olish, qisqasi Uyg'urlarni millat sifatida tomiridan yo'qotish to'g'risida bo'lyapti. Xalmurodga kelsam, men uning bilan 1994-1995 yillardan buyon tanish. Men u chaqda Sankt-Peterburg shahridagi Bektirov nomidagi tibbiy institutida o'qib ishlayotgandim. Men uning bilan shu institutda o'tgan ilmiy muhokama yig'inida tanishgan edim. U mening Uyg'ur ekanligimga hayron bo'lgandi. Biz shundan tartib do'stlashib, uzun vaqt olishib yurdik. U necha qitim Olmutiga kelgan. Meni ham u bir necha qitim taklif qilgan. 2012 yili Qozog'iston tibbiy universiteti bilan Shinjang tibbiy universiteti o'rtasida hamkorlik kuchaydi. Shundan keyin men uning bilan yana bir necha qitim ko'rishdim. Marat Asimov Xalmurod G'opirning dunyoga tanilgan olim bo'lsa-mu, asossiz ayblar bilan qamalganligini bilib, buniga qattiq qayg'urganligini, uning tezroq erkinlikka chiqishni chin yuragidan tilaydiganligini bildirdi. Egilishimizcha, Xitoyning yig'ilish lagerlarida o'nlagan Uyg'ur olimlari azob chekayotgan bo'lib, bu ommaviy axborot vositalarida va ijtimoiy tarmoqlarda kuchli g'ulg'ul qo'zg'ab kelgan ekan. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Olmutidan o'yg'an tayyorladi.